Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Eimanto Gudo ir Živilės Petrauskaitės bendrą darbą ir tai yra knyga Gedimino kraujas. Lietuvos valdovų Gediminaičių dinastija. 112 vyrų ir moterų likimai. Gediminaičiai – Lietuvos valdovų dinastija, kurios stiprybę ir mėgino, ir gerbė visą Europą. Autoriai nusprendė išsamiai supažindinti su visa plačia lietuviška aukštaja gimine Lietuvą valdžiusią beveik 300 metų. Ir pasakoja ne tik apie pačius Gediminaičius, bet ir apie jų žmonas, taip pat kaip susiklostė jų dukterų, sūnų, taip ir netapusių Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais likimai. Ar tikrai Gediminas ketino krikštytis? Kuri Gedimino anūkė ištekėjo už Šventosios Romos imperatoriaus Karolio IV ir buvo vainikuota imperatorienė? Kodėl Kęstutis atsisakė karūnos? Kurią seserį Jogailą labiausiai mylėjo ir kodėl? Kuris per anksti gimęs Jogailaitis buvo auginamas šviežiai paskerstų kiaulių viduriuose? Koks tolesnis Niurnbergo auksakalių Vytautui Didžiajam ir jo žmonai Julijonai nukaldintų karūnų likimas? Kuris Lietuvos didysis kunigaikštis paskutinis mokėjo lietuviškai? Ar dar yra gyvų Gediminaičių? Galų gale, kokios išvaizdos būdo ir įpročių žmonės slypi už garsiausios dinastijos Gediminaičių pavadinimo? Kokioje aplinkoje jie augo, ką mylėjo, ko nekentė, kaip kūrė savo giminės valstybę? Nors tikrų liudijimų iš tų laikų vos kruopelytės, pamėginkime iš jų sudėlioti legendinės Gediminaičių epochos vaizdą, kviečia kultūros istorikas Eimuntas Gudas. Beje, jis lengvai galėtų keliauti laiku atgal į epochas, kai Lietuvoje gyveno, veikė ir dirbo karaliai bei didikai. Nors negimiau bajoru, visada jaučiau protėvių šauksmą. Man buvo svarbu žinoti giminės šaknis ir linijas, sako Sakartvelo erelio ir Jėzaus Kristaus tunikos ordino riteris. Vos pasirodžiusi jo debiutinė knyga apie 5 įtakingiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės Mėlynas kraujas, tapo bestseleriu. Kad norėtų tapti istoriku, Gudas suprato būdamas kone 10 metų, kai perskaitė Adolfo Šapokos redaguotą Lietuvos istoriją. Ji užkabino LDK istoriją, didikų gyvenimo istorijos ir peripetijos. Nuo tada jis nuolat skaito istorines knygas, nagrinėja, apmąsto ir svajoja apie praėjusias epochas. Niekada nesijaučiau 20-ojo amžiaus pabaigos ir 21-ojo amžiaus žmogumi. Esu tarsi atklydęs iš kitos epochos, na, kad ir kokių 1900 metų. Visada puikiai jaučiuosi bendraudama su savo seneliu ir prosenelių karto žmonėmis, kalbėdama su jais randu daugiausia bendrumų. Jų neretai pristinga komunikuojant su bendraamžiais, prisipažįsta kultūros istorikas Eimuntas Gudas. Jo ir Živilės Petrauskaitės knyga Gedimino kraujas, Lietuvos valdovų Gediminaičių dinastija, 112 vyrų ir moterų likimai, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu naujausią kunigo Algirdo Toliato knygą Tu niekada nevaikščiosi vienas, kurioje nagrinėjami nūdienos tamsiųjų amžių iššūkiai ir kviečiama prie vilties žiburio. Įdomu, kad pavadinimą autorius pasiskolino iš Liverpulio futbolo komandos sirgalių. Jų šūkis Tu niekada nevaikščiosi vienas – galingos lyg pavasario upė bendrystės liudijimas – tikina kunigas. Šiandienos technologijos atveria dar neregėtas bendravimo galimybės, bet susvetimėjimo pojūtis tik stiprėja. Kuo labiau žmogus stengiasi bėgti nuo beprasmybės, tuo labiau skęsta tuštybės smūgėje. Kuo aukščiau kopia į savo tobulumą Babelio bokštą, tuo labiau tampa vienišas. Evangelijos puslapiai tarp eilučių slepia sunkiai apsakomą gyvenimą keičiantį genialumą. Tai susitikimas su šventąja dvasia, kai viskas regis lieka taip kaip buvę, bet pasaulį pradedi regėti kitomis akimis, kai visa savastimi pajunti, kad gyvenimo kelionėje nesi vienas. Ilgiausias kelias pasaulyje yra nuo galvos iki širdies, pastebi knygos autorius Algirdas Toliatas. Beje, tai jau 8-oji jo knyga. Ankstesnės jo pamokslų ciklo knygos Žmogaus ir Dievo metai, Gerumo liūnas ir 6-as jausmas yra pirmas, taip pat Ramybė tau, Sekmadienio SMS ir esė rinkinys tikra tik viltis yra skaitytojų vertinamos ir nuolat perleidžiamos. Savo knyginiuose pamoksluose kunigas gvildena santykių su savimi, su kitais ir su dievu peripetijas, nagrinėja gyvenimiškos ir dvasinės išminties kupinus šventojo rašto archetipus ir visą tai daro pasitelkdamas iš kasdienio gyvenimo paimtas ir puikiai atpažįstamas aktualijas. Na, pats Toletas viename interviu yra minėjęs, kad viena jo mėgstamiausių knygų, prie kurios jis pats vis grįžta ir iš naujo perskaito, yra Lietuvos psichoterapijos patriarcho Aleksandro Alekseičiko knyga Gydyti gyvenimu, kurioje pristatoma originali psichoterapijos sistema intensyvus terapinis gyvenimas, skatinanti atvirai pažvelgti į savo gyvenimą, suvokdamas, kad religija taip pat gali, o neretai ir turi psichoterapijos galią, Toletas sukūrė itin savitą gydančių tikėjimo tiesų žanrą. Noriu pacituoti vieną nedidelę ištrauką. Žmogus piligrimas šioje žemėje, kaip atėjo, taip ir išeis. Gyvenimo misija gauna trumpam. Tačiau kelionėje nėra vienas. Į pakeleivius gauna pačius artimiausius, su kuriais yra vienas kūnas, bendražygius. Kai patiria netekti, kai artimas išplėšiamas iš glėbio, pasaulis lysta iš po kojų, visi planai, tikslai, svajonės praranda prasmę. Žmogus nebegali gyventi, kaip gyveno. Tos akimirkos tampa išbandymu ir nuo tokių išbandymų nūdien niekas nėra apsaugotas. Kiekvieno mūsų gyvenime būta kažko panašaus ir dar visai gali būti. Kartais žmogus galvoja, jeigu melsiuosi ir tikėsiu, mane aplenks, būsiu apsaugotas nuo visų nelaimių. Iš tiesų, ar tu tikintis, ar netikintis, visi einame vienu keliu, visus pasiveja arba liga, arba kitokie sunkumai. Tikėjimas nėra nei amuletas, nei gynybinė mūro siena. Tai lazda gyvenimo kelionėje, neleidžianti suklupusiam žmogui pargriūti. Citatos pabaiga. Kunigo Algirdo Toleto knyga Tu niekada nevaikščiosi vienas išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu škotų rašytojo Gremo Makraja Burneto knygą Pacientė. Beje, New York Times šį romaną išrinko viena svarbiausių 2022 metų knygų ir pateko į tų pat metų Bukerio premijos ilgąjį sąrašą. Na, o pats autorius visiškai neseniai viešėjo Lietuvoje, Vilniaus knygų mugėje. Tačiau grįžkime prie jo pacientės. Londonas, 1965. Jauna moteris įsitikinusi, kad charizmatiškas psichoterapeutas Collinsas Braithvaitas yra atsakingas už jos sesers savižudybę. Nusprendusi įminti sesers mirties paslaptį, ji susikuria alternatyvią tapatybę ir pati kreipiasi į gydytoją kaip klientę, o visus susitikimus kruopščiai fiksuoja užrašų knygelėse. Tačiau vis labiau įsitraukdama į psichoterapeuto siūlomą tamsų ir grėsmingą žaidimą, moteris sutrinka. Jai darosi vis sunkiau suvokti, kur realybė, o kur pramanas, kur jos tikrasis aš, o kur susikurta asmenybė. Savo romane Brunetas siūlo skaitytojams pažaisti tikrovę. Meistriškai pasinaudodamas metafikcijos stiliumi, jis parašė originalią istoriją apie žmogaus psichiką ir išprotėjimą, apie asmens tapatybę ir pačios tiesos prigimtį. Knygoje susipina kriminalinės, istorinės, grožinės literatūros ir psichologiniai elementai, audžiamas įtemptas pasakojimas, tyrinėjantis siaurą ribą tarp tiesos ir apgaulės, sveiko proto ir beprotybės. Trumpai tariant, tai intelektualus, subtilių humorų prisodrintas romanas su originale detektyvinė linija. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Knyga gimė iš to, kad kelis dešimtmečius aš skaičiau psichiatrinių atvejų ataskaitas ir kuo daugiau skaičiau, tuo daugiau abejonių man kilo, viename interviu pasakojo rašytojas. Kiekvienas psichologas turi savo metodus, teorijas, vadovaujasi savo ideologija ir rašydamas knygą galvojau, jeigu yra viena įvykių versija, kokią ją pateiktų kita pusė pacientas. Taip ir gimė idėja, kad mes ne visuomet turime pasitikėti psichiatru, kūrybos užkulisius praskleidžia rašytojas. Autoriaus gebėjimą kurti sudėtingus pasakojimus bei įtikinamus personažus vertina ir skaitytojai, ir kritikai. Užburiantis naujas rimtosios grožinės literatūros kūrinys, kupinas įtampos, tamsus ir genialiai sukonstruotas. Protu nesuvokiamai genialus romanas. Linksmas ir juokingas, gudrus ir rimtas, žavus ir erzinantis literatūrinis žaidimas, apie žmogaus asmenybę pasakantis daugiau nei bet kuris kitas specializuotas kūrinys. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie Burneto knygą Pacientė. Kūrinį iš anglų kalbos vertė Akvilina Cicėnaitė, išleido Alma Litera. Šiandien mano rankose lietuvių autoriaus knyga ir tai yra naujausias poeto, prozininko, režisieriaus Alvydo Šlepiko darbas. 7 novelių rinkinys Namas anapus upės. Knygoje gvildenamos atskirties, išsilaisvinimo, pabėgimo nuo kaltės temos. Apsakymai įvairūs tiek stilistiškai, tiek tematiškai, tačiau kiekviename trumposios prozos kūrinyje vis tiek jaučiamas originalus autoriaus balsas. Rašytojas realistinį pasakojimą kupina tikslių detalių, derina su sapniška nuotaika, fantastiniais vaizdais, pasakoms būdingų paslaptingumu, tačiau tuo pat metu jie atspindi ir šiandien pasaulį apėmusi nerimą. Nuo realybės nepabėgsi, viename interviu sakė rašytojas, visa tai, kas vyksta pasaulyje, be abejonės daro įtaką ir mano kūrybai. Aš tiesiog negaliu kurti kažko visiškai nutolusio nuo šiandieninių aktualijų, nors kartais gal to ir norėtųsi. Prisiminiau Henriko Radausko eilėraštį Gėlė ir kraujas, kurį jis sukūrė karo metu. Eilėraštė nėra jokios grėsmės ar nevilties, tik meilė, vėjas, saulė, kai kuriems rašytojams kartais pavyksta atitrūkti nuo realybės ir sukurti ką nors išties pasakiško, tačiau man taip neišeina. Kas kart rašydamas apsakymą noriu, kad jis būtų it nuo pasaulio atkirstas gabalas, lyg pusiau perpjauta stiklinė, kurios pusė matosi ypač ryškiai. Tada susikuria tokia realybės iliuzija. Iliuzija, kad be to, kas užrašyta, yra dar kažkas, sako autorius. Na, o namas anapus upės tarsi nežinomo pasaulio, kurį matai tolumoje alegorija. Tas namas savyje slepia paslaptį, o apsakymuose, kaip ir visoje literatūroje, paslaptis yra labai svarbi. Apsakymas apskritai yra toks žanras, kuris tiesiog privalo savyje turėti kažkokią paslaptį, kurią rašytojas nebūtinai atskleis. Apsakymas skaitytojai suteikia galimybę pačiam apsvarstyti įvairius atsakymus į paslapties iškeltus klausimus ir įminti mislės, kurios atrandamos tekste. Taip skaitytojas pasitelkia savo vaizduotę ir tarsi tampa teksto bendrakūrėjų. Tad šis pavadinimas yra simbolinis, atskleidžiantis pačią apsakymo žanro esmę. Taip knygai parinktą pavadinimą aiškina pats rašytojas. Beje, viename interviu atskleidęs, kad nuolat rašo kelias knygas vienu metu. Mano galvoje visada sukasi mintis apie skirtingus siužetus, personažus. Man atrodo, kad rašytojai vieną po kitos knygas rašo tik tada, kai neturi kitų veiklų. Tačiau Lietuvoje daugeliui rašytojų reikia dirbti kitus darbus, nes vien iš kūrybos išgyventi yra sunku. Tada aš taip pat užsimu įvairiomis veiklomis, kurios atitraukia nuo rašymo. Susikoncentravęs į darbą, atitrūksti nuo pradėto rašyti teksto, nutolsti nuo jo siužeto ir personažų. Todėl vėliau atsiradus laisvo laiko, tampa lengviau pradėti rašyti naują tekstą, o negrįžti prie senojo. Tad pradedi rašyti naują kūrinį, vėliau atitrūksti ir nuo jo, tada vėl sugrįžti prie senojo. Iš naujo perskaitęs parašytą tekstą, imi fantazuoti ir siužetą kartais pasuki visiškai netikėtą linkmę, nes praėjus tam tikram laiko tarpui viskas ima atrodyti kitaip. Kūrybos užkulisius viename interviu praskleidžia rašytojas ir scenarijų autorius Alvydas Šlepikas. Jo naujausią darbą, 7 novelių rinkinį Namas anapus pusės, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Na, o žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.